Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mara eden saparyndan soň Sebitde geçirilip başlanan arasaçylyk işleri henüz hem dowam edýär. Jemaat hojalygy we öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri günde 16 sagatda çenli işledilýändiklerini, emma goşmaça hak tölenmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji ýanwarda Sebitden maglumat berdi.
Öňkü prezidentiň mara eden saparyndan soňra göýüşi depgine geçirilip başlanan arasaçlyk işleri jemaat hojalygy we öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleriniň boýnuna juda agram salýar. Her gün dürli arasaçlyk we awatly iş işine çekilýän bu işgärler ýerden sagat 7:30-da öýden çykyp gije sagat 11:12-de öýlerine gelýärler.
Diýip Mara şäheriniň Galkanyş köçesiniň ugrunda ýerleşýän 4-nji öý dolandyryş müdirliginiň bir işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu işgärler gündelik iş wagtynyň dowamında şäheriň köçeleriniň we seýilgähleriniň arasaçylygyny üpçün edýärler. Olaryň iş wagty sagat 17:30-da tamamlanandan soň işgärler baglaryň düýbüne ak hek çalmak, köçeleri renklemek işlerine çekilýärler. Şeýlede olar orta mekdepleriň, ýaşaýyş çaýlarynyň, edara kärhanalaryň we söwda merkezleriniň üçöklerini gök renke boýaýarlar. Biz gündelik iş wagtymyzdan soňra ýene 6 sagat işlesekde biziň aýlyk haklarymyzyň üstüne 1 manat hem goşulmaýar diýip arasaçylyk işgäri anonim şertde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý bilen bagly arasaçylyk işgärleriniň ençemesi edara ýolbaşçylaryna nägileliklerini beýan etdiler. Olar ýolbaşçylardan artykmaç işlän sagatlary üçin goşmaça hak tölenmegini hem talap etdiler.
Başlygymyz bize işlejek bolsaňyz işläň, bolmasa anha gapy işden çykyp gidip bilersiňiz diýip jogap berdi. Soňra da ol Marinin arasaçylygyna talap laýyk seredilmändigi üçin häkimin käýinç alandygyny aýdyp, häzirki arasaçylyk işleriniň gaty uzagy çekmejekdigini, ýene 3 güne ýetmeýän işleriň tamamlanjakdygyny we hemmeleriň öňki iş tertibi boýunça işlejekdigini hem belläp, işgärleri köşeşdirmäge çalyşdy.
Dip arasaçylyk işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marinin häkimetlerinden şol sanda jemaat hojalygy müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Marinin häkimetleri ýurdun öňkü prezidenti häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda mara eden saparyndan soň Sebitde güýçli depginde arasaçylyk işlerini geçirip başladylar. Şonda büdjet işgärleriniň ençemesi şäher häkimliginiň wekillerine salgylanyp bu çärelere badalga berilmegine öňkü prezident mara gelip gürlendi. Tozonly howa zerarly onuň agdyna gum bölejiklerinin girmeginiň sebäp bolandygyny aýdypdy.
Gurbanuly Berdimuhammedow häkime welaýaty gaty hapa saklaýan ony hem aýdyp tiýiz wagtda arasaçylyk işlerini geçirmegi tapşyrypdyr we oňa käýinç ýygnan edipdir.
Dip büdjet işgäri gurrun beripdi. Bu waka soňky ýyllarda, hususan da soňky aýlarda marda tozonly ýelin ýyl-ýyldan gaýtalanýan we munyň bilen bagly Sebitde gum bölejiklerini öz içine alýan tozonly howanyň saklanyp galýan mahalyna gabat geldi. Sebitde şuňa meňdeş tebigi hadisa soňky gezek 9-njy ýanwarda bolupdy. Habarçylarymyz tozonly howa zerarly köçeleri, binalary, uloglary, ýollaryň ugrundaky arçalary gum tozon basýandygyny habar berip gelýärler. Şeýlede olar häkimetleriň bularyň arasaçylygyny üpçün etmekde kynçylyk çekýändigini hem aýdýarlar. Türkmenistanda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň mejburi arasaçylyk işlerine çekilmegi, şeýlede gündelik iş sagatyndan artykmaç işledilmegi we munyň üçin goşmaça hak tölenmezligi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Geçen ýylyň awgustunda Türkmen howa ýollary agentliginiň ençeme işgäri soňky ýyllarda iş ornlarynyň ýygyderli kemeldilmeginiň özleriniň iş ýükünün dowamly artmagyna getirendigini habar berdi. Şonda olar özleriniň günde 12 sagatda çenli işledilýändiklerini, ýöne goşmaça hak tölenmeýändigini hem aýdypdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu aýdylanlar barada açyçan mesele gozgap maglumat bermeýärler.